duše v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Svý tělo máš, tak si ho váš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme, na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak malinko se zpožděním, ale přece jenom jsme v éteru. Startuje pořad rozhovor s Išou na téma, že evoluce je základní povinnost člověčí. No a pochopitelně vítám tedy hlavního aktéra, aktérku dnešního pořadu. Zdravím tě, Išo, vítej tady mezi námi, ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne všem posluchačům.
Moderátorka to nechá být a odejde, ano. Běž, nebo to něco vyleješ a bude po vysílání, jo.
Dva pomocnice se hlásí o slovo.
Ano, hlásí se o slovo. Takže, ano, tak. Tak hodem, utíkej, tanculienka. Šup. Ahoj, tak. Takže vítám všechny, kteří jste zaseli ke svým naslouchačkám a poslouchačkám, abyste slyšeli, uvažovali, tvořili a zkrátka, abyste byli s námi. No a také připomínám, že můžete psát dnes dotazy, otázky, reakce, připomínky, cokoliv, co se týká toho dnešního pořadu nebo nějakého vašeho dotazu, něčeho nezodpovězeného, tak můžete psát na SMS bránu, SMS-kou, tedy na telefonní číslo 774-139-044. Takže to je číslo sem ke mně, můžete také psát na Skype petsyn2, no a také můžete psát do e-mailu svcs.midgard@gmail.com. Takže to jenom tak na úvod. My se v té druhé části pochopitelně pořadu budeme vašimi dotazy zabývat. No a než se podíváme, kdo má dneska svátek, Išo, obligátní otázka na tebe. Jaký jsi měla týden? Klouzací?
No samozřejmě. U nás sice nenapadlo velké množství sněhu, ale je takový vytrvalý. Do toho tedy máme mlhu, která padá na zem a přimrzá, takže máme kluziště. Tak vlastně nebylo radno se nějak pouštět někam do nějakých nákupů nebo nějakého cestování, takže jsem tako vyběhla před dům, otočila jsem se, mazala jsem zpátky, protože jsem skoro tedy se tam potloukla, jak je to tam namrznutý. No, ale tak zase doma je pořád co dělat. Jedna, které pracují zase trošičku víc, protože přišlo nějaké množství požadavků na řešení určitých věcí. A mám dneska zase velmi zajímavé dvě takové aktualitky, takže na ty se těším. No a koupila jsem si zajímavou knížku, tak já potom s ní tak, abych chtěla posluchače seznámit, aby tedy případně zakoupili a přečetli. Takže já jsem zase plné plodné práci téměř celý týden. A co ty?
Já mám pochopitelně ten týden věnovaný spíš takovým věcem, jako napadl sníh. No a to nemůžu Elišce prostě udělat, abych nějakým způsobem ji ošidil o ty dětské radovánky. No tak tady chodíme na kopec, takže bobujeme, dokonce sousedi našli 40 let starý sáňky, takový, jako jsme měli, pamatuju, když jsme byli mladí, malí, tak takový sánky velmi zachovalý, tak když se půjčili, tak jsme sáňkovali, jsme si to užili a by teda dobrý, ale soused Pavel říkal, že ho bolí celý člověk z toho. Tak si to tak jako užíváme, když včera bylo hnusný vítr, ani jsme nebyli venku, protože fakt zafukovalo ráno, bylo asi 12 pod nulou. Nepříjemné to bylo. No ale teď už se zase vylepšuje, takže tak nevím, je tady asi 20 centiáků sněhu. Uvidíme, jestli to vydrží do toho štědrého dne, anebo jestli to nějaký déšť, v pátek něco takového hlásí, spláchne, že by byly bílé Vánoce po zas dlouhé době, bylo by to pěkné. No ale tak či onak, zkrátka se to blíží, protože my dneska vysíláme poslední letošní pořad před štědrým dnem. Nevím, jestli příští týden, pokud dáme v úterý, tak jak na tom budeš?
Já budu asi cestovat, takže asi nebudu v danou chvíli k malení.
Takže to je letošní tak, poslední nevím. Pořad tím pádem, jestli se nepletu. Že když nebudeme vysílat příští týden, tak pak budeme vysílat až v novém roce. Čili asi si to užijeme, no, tak já si myslím, že když se zatopí, v krbu praská a nemusí ani purpura vonět na té plotně, každý stupeň přes 18 beru jako vzpouru proti systému, jo? Takový hezký vtip jsem viděl, že se nikdo nemusí bát žádných kontrol, protože jediný dvě slepice, které by to přišly zkontrolovat, tak mají zákaz vycházení. Myšleno Adamovou a ta druhá blbka.
No, ano. Tak,
takže tak to jsou takové, lidová tvořivost je opravdu velká. A dokonce, jak byl ten snímek, jak Babiš byl s těma dětma na setkání, on jak tyko kandiduje na toho prezidenta, tak se šel představit dětem, budoucím voličům a dostal takový záludný otázky, člověče.
Aha,
neviděla jsi to? Neviděla jsi to?
Ne, já na tohle to vůbec nekoukám.
Ale dostal záludný otázky. Třeba, jestli by mohl vyjmenovat planety sluneční soustavy, jo. Tak to nedal.
A co? Dál?
Ne, nedal. Tak víš to, tak dejme tomu dobře, nemusí to vědět. Potom se ho děti ptali, kolik má kráva žaludků a jestli je umí vyjmenovat. Tak říkal, že jich má hodně a že teda to má na trávení a na výrobu mlíka. Takže děti se seznámili od budoucího prezidenta s myšlenkou, že mléko, které on tak rád prodává vyrábí z mléka v těch svých mlékárnách, takže krávy ho dělají v žaludku, to mlíko. Se dělá krávám v žaludku, kdybyste to nevěděla. Vemeno, to už je jenom transportní záležitost, ale dělá se to v žaludku prostě, to mlíko. Takže, no a pak ti tam ještě byla taková, jestli od Čapka nějaký dílo, jestli by mohl od Karla, tak nakonec si vzpomněl aspoň na, myslím, RUR nebo Válku z mloky, něco takového tam blikota. Ale hned na to vznikla písnička. Pane prezidente, hrál jsem ji včera na konci pořadu. Hned na to lidi složili písničku na motivy té písně Jarka Nohavici. Pane prezidente, ústavní činiteli. Jo, a hned jako začal,
ano.
Jo, že nemusí, že ho tam rozebírali. My jsme prostě tvořivý národ, ale takovým tím švejkovským způsobem většinou. Takže vyvíjí se to dobře. No nic, tak jsme si trošku zažertovali, protože se nám vlastně dneska byl takový rozlučkový pořad s tím letošním rokem. Tak já jsem si spíš jako zanechal jsem práce, akorát dělám práci, jakoby co mám úpravný a tak, ale nepracuju už na domečku, mám hotovo pro letošek, jak to tak vypadá. A sáňkovali jsme. Vrátili jsme se o nějaké to půl století nazpět, aspoň tedy já, a užil jsem si to.
Tak když to ve zdraví přežil, tak je to v pořádku.
Tak hlavně Eliška, že to by si nevěřila. Posadil jsem jí na sáňky a ona hned viděla, jak kde se má chytit, kam si má dát nožičky, jako kdyby odjak těživa sáňkovala.
No, tak to víš, no, genetická paměť je genetická paměť.
Asi jo, člověče, no. Bude to ono. Tak se pojďme podívat, kdo má dneska svátek, ať se tady pořád nevychvalujem. Dneska slaví Dagmara a Dáša. Jsou to všechno ženy, tedy takhle, jsou to ženská jména, abych to uvedl. Takže Dagmar, dneska člověk musí být opatrný. 20. prosince, to je dnes, v úterý, slaví svůj svátek Dagmar 54 730 slavících Dagmar. Potom, pozor, Dagmara, 509. příčka, Dagmara je 30. A potom, Dáša, 2655 nositelek, 157. příčka. Já to zkusím sečíst. 205, 2860... To je hodně, jak by řekl Babiš, 57 tisíc asi 500 zhruba, pardon, 57 tisíc 500, ano, říkám to dobře, cca 530, nebo tak nějak, nositelek, to je hodně, myslím si, že je velká šance, že některá z našich posluchaček nás pochopitelně poslouchá, no a že jí tím pádem můžeme teď popřát, takže činíme tak. Společně s Išou přejeme Dášám, no prostě nositelkám ano. Jména Dagmar, Dagmara a Dáša, přejeme právě teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, hodně květin, hodně polibků, hodně obětí, hodně promořování, hodně zpěvu. Hodně oko povídání si, protože to vás promoří a to vás učiní, co? Takřka nesmrtelnými. Rozhodně posílíte imunitní systém. No a vy, kteří chcete Dagmarám, Dášám a Dagmarám posílit imunitní systém, tak na ně nezapomeňte a dneska jim popřejte. Bo slaví svůj svátek. A pozor, dnes je ještě Mezinárodní den lidské solidarity. Již napadlo mě, že napíšu na vládu Fialkinovi, jestli, protože trpíme tou válkou, máme drahou elektriku, máme drahý plyn, máme všechno drahý, tak jestli bychom nemohli si taky chodit pro všechno zdarma a jestli by taky nás nemohli nějak vydotovat, co?
No, vzhledem k tomu, že se jim budou zvedat platy, už jsem teda věděla okolik komu, tak by tu částku, která by se jim měla navyšovat, tak by mohli věnovat na charitu. Myslím, že by se možná mohli být, nebo že bys byl úspěšný, kdyby třeba náhodou si přišel ve chvíli, kdy teda jim přijdou ty jejich navýšené platy, ty jejich dávky, tak zkusit můžeš.
Ješo, ty jsi mě překvapila. Ty si myslíš, že ti dravec jen tak něco dá? No, a ještě nám,
já
člověče.
Já vím, že to je taková utopie.
A ještě nám, člověče. Ale poslouchej, jedna zpráva je hodně zvláštní. Myslím si, že teď nevím, jestli z jakého důvodu, jestli tam byl nějaký výbuch, nebo co se stalo, ale bylo oznámeno, že ten sklad, jo, kde se skladovaly všechny ty vzorky krve, pravděpodobně tady z těch patíček někde v Americe, v nějakém státě, takže ten sklad byl zničen požárem snad a že se tenhle ten biologický materiál ztratil.
Tak spíš se napřed ztratil ten materiál a pak teda se zlikvidoval ten sklad, bych to viděla.
Počkej, tam nemají agenty z Vrběti, co to blázni.
Ale jako v Bíšeru sleze všude. Všechno se na něj přece svede, ne? Tak to víš, jako já nepochybuju o tom, že prostě jako zase to hodějí Putinovi na hlavu, zase to bude
já,
jeho.
Víš, já jsem zapomněl, Putin za to může vlastně, no jo.
No
jsi neuvědomil. Vladimír Vladimirovič zničil jim sklad krevních vzorků z celého světa. No. Tak ten Mezinárodní den lidské solidarity. Já jsem pro solidaritu, ale jedině za předpokladu, že je ten požadavek nebo to, že se někomu pomáhá, že to je, je to rozumné, je to oprávněné a má to hlavu a patu. Solidarita, kterou nám tady předvádějí, není solidarita, protože tady se jenom rozdává a pro ty, kteří se zasadili o to, aby bylo z čeho rozdávat, tak nakonec ta solidarita už pro ně není, protože není z čeho. Takže já jsem pro spravedlivou solidaritu. Ovšem, to jsou ty přehánky, jo. Prostě my jsme neměli ani jednu kolonii a měli bychom se klanět černochům. Já jsem se teď díval ti na fotbal a to je jenom z popul toho, že přišli sousedi a hrála Argentina s Francií.
Ano.
Čviče, v mužstvu Francie jsem neviděl jednoho bílého hráče. Samý černoši.
No.
Samý černoši.
A prosím tě, kdo vyhrál?
To ti řeknu. Bylo to hodně napínavý. Já si myslím, že jakoby lidi, co jsou ujetí do fotbalu, tak normálně ještě teďko nemluvějí, že musí být úplně mimo. Oni vedli tě ještě v 80. minutě. Ta Argentina vedla o 2 góly, jo? 2-0. Se hraje na 90 minut, jo, ten fotbal. 10 minut, tedy před vypršením toho času, měli 2 góly náskok. Potom pískli penaltu, takže Francouzi střelili penaltu, to se jim podařilo, a během 40 sekund dali druhý gól, takže vyrovnali na 2-2. Potom bylo nastavení a v tom nastavení si myslím, že dali oba týmy 1 gól, jestli si to dobře pamatuju. A bylo to tak, že dala gól Argentina a představ si normálně, to jsem si říkal, to zase prostě se někdo postaral, jo. Hráč, který skočil prostě do vzduchu, šel hlavičkovat, byl v rotaci, měl úplně stabilizovanou ruku, a do toho lokte mu nastřelil, ten protihráč mu nastřelil míč. On nemohl nic dělat, protože on prostě, to bylo nastřelený, ale bylo to ve vápně. Rozhodčí okamžitě písknul přímý kop, penaltu, a oni to vyrovnali, jo, ty Francouzi.
Mm-hmm.
Takže to dospělo až do střílení penalt. No a tam, čověče, ty Francouzi nějak nestačili. Takže mohli mít za sebou třetího mistra světa a utřeli lusku, protože Běloši, výrazně menší, lidé bílé pleti, kteří měli oblečený dres Argentiny, tak je rozstříleli.
No, já jsem se tě právě chtěla zeptat, jaké barvy pleti byli Argentinci, protože mě to tam hned naskočilo, že ta Francie jako úmyslně, že oni nabrali, protože teď je ten trend těch černých, oni jsou teda fyzicky zdatnější, to je pravda. Takže jako tam ale nic dalšího už jako navíc není. Tak mě naskočilo, jako abych se tě zeptala, jaké barvy pleti byla převážná většina těch argentinských hráčů.
Já jsem v dresu Argentiny neviděl jednoho černocha.
Takže v podstatě opět bílá rasa vyhrála.
Ale bílý proti černým to bylo vyloženě. Ale, ale Macron tam byl bez saka a bez té svý opice, takže byl tam sám a hrozně se radoval. A zlobil mě ten rozhodčí, on to fakt pískal pro tu Francii, bych řekl. Kde mohl, tak písknul pro ně. A za tu Francii ty 4 góly, jo, v tom zápase dal jeden jediný hráč.
No tak kdo do toho trošku vidí, jak kdo si trošku víc všímá, tak asi pochopil, že byla velká snaha tam protlačit genderově vyvážené mužstvo. Jak se dneska
ono říká. Nebylo genderově vyvážený, ono bylo převážený.
Tak jako privilegovanou skupinu.
Ano, privilegovanou skupinu. Jako kdyby my jsme mohli za to, že oni je měli jako kolonii, že? No, ale musím říct, že jak se na fotbal moc nemusím jako koukat. Hokej mám rád a fotbal ani tak nějak moc ne. Takže to byl strhující zápas. Já jsem viděl jenom ten konec a to nastavení jsem teda hlavně viděl. No a bylo to teda pěkný, jo. A přistihl jsem se, člověče, že v té Argentině fandím ze dvou důvodů. Ten první už si řekla. A ten druhý důvod, proč jsem fandil té Argentíně. Víme, že v Argentíně proběhly nějaké obrodné procesy a že Argentína se vydala cestou mimo nebo chtěla uniknout s párům Mezinárodního měnového fondu. A oni s nima dělali takové věci, jako že Argentína zaplatila splátku svého dluhu. Oni ty peníze podrželi na switchi, na tom mezinárodním uzlu bankovním, s tím, že je musí prozkoumat, jestli nepochází ty peníze, rozumíš, stát platí a oni ty peníze drželi, aby je prozkoumali, jestli je nepochází z nějaké nekalé činnosti a mezi tím jim bankéři dělali hrozný zlé a chtěli jim spoplatnit celý dluh, protože nedostali splátku, jo. Čili přesně bylo vidět, jak oni využívají to výpalné, jako jak se snaží používat. Takže proto ty Argentině jsem jakoby fandil, protože to je taková zbouřená země. To se mě líbilo. A teď se stali mistry světa. To si myslím, že Macron jako musel sežvíkat tu kravatu, co měl. Moc jsem jim to přál, jako fakt, přál jsem jim to, fandil jsem jim, říkali jsme tady, jsme říkali, fandíme našim.
Tak to bylo hezký, no. Tak to
no
je,
a oni, víš co, navíc, ty černoši byli pomalu v hlavu větší, jak oni, jo, takže oni jako po všech stránkách byli jako v převaze.
Říkám, fyzická statnost je u nich vždycky tak jako proto, že v těch sportech zastupují ty ostatní země, protože oni jsou fyzicky zdatní, ale jako ty další věci už tam prostě nejsou, o tom to je, že jo.
No, tak to jsme si odbočili k fotbalu. Išo?
Tak se.
Asi jsme probrali základní penzum, popřáli jsme, já si myslím, že můžeme blahopřát i Argentincům k jejich titulu, který získali. Třeba překvapilo Maroko, že jo, který nikdo nepředpokládal, a Maročani byli čtvrtý, hráli o třetí místo. Jo, no. Takže hodně překvapení bylo. A těm jsem taky fandil, těm jsem taky jako, nedíval jsem se, ale přál jsem jim to, říkal jsem si, jo, když jsou takovýhle, že s nima nikdo nepočítá a oni se takhle vypracujou, tak jsem říkal, tak bych jim to taky přál, kdyby jako dopadli dobře. No a tak se to takhle semnalo. Takže bylo mistrovství světa ve fotbale. Teď pochopitelně všude mají stopku ruští sportovci. To je taky geniální, jako, že blokujou je v kultuře, blokujou je ve sportu. Demokratický, že jo? Prostě to je výkvět demokracie a debility zároveň. Ještě dám ti slovo.
Tak trošku změníme chviličku téma, budeme si ještě povídat o té posvátné rodině, o té posvátnosti, co to vlastně vyjadřuje. A pak si taky budeme zase ještě povídat. Takže. Vedrusi chápali význam rodiny v jeho plném rozsahu, zejména pak její kosmický význam a nejenom ten pozemský. Ale budeme hovořit o synu. Máma nebo babička zpívala chlapci u kolébavků, v níž je podání, když se pojednává o dívce, se kterou se má setkat. A právě přes u kolébavku se chlapec o této dívce dozví, o své polovince, jako o nejhlavnějším ve svém životě. Tak se vyvíjí a formuje myšlení a podvědomí dítěte, že si tuto dívku musí ale zasloužit. Až bude dítě rozumět a začne mluvit, tuto informaci založenou v dítěti pak je možné využít k jeho dobrému vychování. Například, když dítě neposlouchá, tak máma mu může říci, že tato dívka se na něj dívá a je velmi smutná z toho, jak se nyní chová. Aby byl synek silným a šikovným, pak mu máma říká, že se musí připravit na setkání se svojí dívkou a proto musí být fyzicky silným, vyvinutým a ještě mu také říká, že jeho otec ho může naučit všemu, co umí sám. A dítě se potom o toto učení zajímá a neodmítá rodičům v jejich přání, ale naopak ve všem se snaží pomáhat, což znamená, že dostává vědění, které musí mít pro setkání se svojí dívkou. A dále, jak vyrůstá chlapec, se celou dobu snaží připravit, jak nejlépe umí, na setkání s dívkou. A okolo 18. až 20. roku pak jinoch skutečně bývá zcela připraven udělat ze své dívky bohyni. Dívku samotnou samozřejmě zase učili přesně tak, aby i ona byla vedena ke všemu potřebnému, co dívka musí umět, a proto je hodná a schopna stát se touto bohyní. Láska, která přijde k takovým lidem, prozáří jejich život velikou radostí, o kterou jsou dnes lidé připraveni, neboť své děti nutí k jiným cílům, čímž vytváří disharmonii v samotných duších lidí i jejich srdcích. Budeme-li hovořit pak jednoduše, tak snaha o setkání se svojí polovinkou, dívkou nebo chlapcem, je řešitelným a zaručujícím faktem toho, že muži se pak stávali neporazitelnými bojovníky a jejich ženy stály vedle svých mužů, jejich srdce zpívala vesmírnou píseň lásky a přijímali smrt bez strachu, protože horší pro ně bylo ztratit svoji milovanou polovinku. Dnes je těžké pochopit takové události, ale už vaše děti, vychovávané novým způsobem, tohle mohou vytvořit. Dokonce mohou vracet tohle veliké vědění. A to je váš nejdůležitější úkol. Vás, potomků Vedrusů. A pak je nutné také mít ještě rodový statek. To je božská příroda, kde všechno kvete a voní, nic tam nehníje a nerozkládá se. V božské přírodě pak může žít láska a může být šťastnou, to za prvé. A za druhé, aby dva lidé usilovali jeden o druhého pro vytvoření védské rodiny, pro rození božských dětí, pro jejich šťastný život a pro pokračování rodu. A v tom tkví jejich čisté úmysly. A zejména tyto čisté úmysly pak budou zabezpečovat to, že energie lásky takové lidi nikdy neopustí, neboť je to pro ně ideální životní prostředí. Jiné prostředí pro její harmonický život, který neexistuje. Budoucí lidstvo může žít obstojně a přitom se i harmonicky rozvíjet jen s vytvořením rodiny. Každý vzrostlý muž a vzrostlá žena pak musí vytvořit rodinu. Jen při takové podmínce se budou vytvářet energie, které budou zaručovat věčnost a lidstvo se harmonicky zapíše do života vesmíru. A proto se rodina považuje za kosmickou jednotku. Rodinu nejde dělit na muže a ženu, tedy chlapa a ženskou, tak jak je rodina nezávislou energií, která má své hodnotné místo v kosmu. Dnes se lidé berou a rozvádí lehce a jednoduše. Ale už přišel čas opravdového pochopení tohoto fenoménu, který představuje rodina, a začít se chovat zodpovědně k vytvoření rodiny. Energie lásky pak může zaručit opravdu pevnou rodinu. A proto pro ní vytvořte podmínky, v jakých může žít. Podmínkou se tedy rozumí rodový statek. Štěstí se potom asociuje s energií lásky. Zejména v lásce může být člověk doopravdy šťastný. A co je to materiální blahobyt? To je to, když člověk používá svoje myšlenky k tomu, kde vzít jídlo, oblečení, jaký máme dům, aby bylo auto a podobně. Opravdovým blahobytem člověka, zejména materiálním, pak je to místo, kde daný člověk žije. A když člověk žije ve svém vlastním sadu, tak má v takovém případě plný materiální blahobyt, protože prostor lásky, to je místo, kde jsou spolu fyzicky projevený svět se světem energetickým, neprojeveným, tedy v harmonickém souznění a vzájemně si pomáhají. Zejména v prostoru lásky není člověk schopen podlehnout takovým negativním energiím, jako ziskuchtivost, ovládání někoho nebo něčeho, třeba penězi ve velkém množství, a posvětit tomu celý svůj život. Ale také nebude žít takový život, aby zpíval písně pouze pro svoji milovanou bytost. Protože rodový statek, to je prostor lásky, dělá život člověka harmonickým a šťastným. A proto vám radíme, abyste začali vytvářet váš rodový statek z výsadby stromů, květů a keřů, protože sad je pro člověka důležitější, prospívá jeho harmonické osobnosti víc než dům, který může být i velkým a nádherným. Síla lidské myšlenky je přímo pak závislá na její rychlosti. A proto první, co udělali temní žreci a co se ukázalo jako nejzásadnější, pak bylo to, že začali brzdit rychlost myšlenek lidí. To je za prvé. Za druhé, chytře připravili člověka o jeho rodové statky, o komunikaci s božským světem, o prostor, ve kterém může žít energie lásky. Začali realizovat stavby hustě osídlených kamenných měst, kde člověk pouze trpí a jeho myšlenky jsou nasměrovány pouze na jedno. Jak vyžít? Přesněji tedy, jak vydělat peníze. Člověk přestává být tvůrcem, prostě si začne starat o tělo a to je to samé, co dělají zvířata. Od raného dětství pak Vedrusové používali svoji mysl. Malinké dítě, zabývající se nějakou činností, dospělí nikdy nepřerušovali. tím mu nepřerušovaly tok jeho myšlenek. Čím déle pak může člověk přemýšlet o nějakém předmětu, tím je to pro něho lepší a spirála jeho myšlenkové energie je tím delší. A proč se dnes, aby se dosáhlo nějaké planety, staví různé rakety? Jen proto, že je lidská mysl příliš krátká. Lidé v této slabosti si nejsou ani schopni představit, že na dalekou planetu je možné přemístit se nějakým úplně jiným způsobem. A zejména proto, že mysl není rozvinutá, nastoupila technokratická cesta rozvojem. A co je to degradace? To je nerozvinutá, velmi krátká spirála myšlenkové energie. Člověk dnes žijící má nerozvinuté myšlení, jinými slovy má myšlení zakrnělé. A z tohoto důvodu má o sobě mínění jako o duchovní, rozumné existenci a dokonce si říká král přírody. Ale to je hloupá nevědomost a samolibost. Nevidíme vás však z ničeho, jenom chceme upozornit na cestu, po které je možné se vrátit k božským počátkům. Ve skutečnosti je to myšlení člověka, jeho hlavní nástroj. A zejména myslet člověk musí a ne se zaobírat každodenní fyzickou prací. Fyzická práce člověka nemůže učinit znešenějším. Člověk, to je syn Boha, co může být znešenějšího a čistšího. Člověk má tvůrčí energii, ale tvořivost musí být nasměrována k vytvoření harmonie a ke zvyšování dobroty. Vaše děti, to je vaše budoucnost a jen na vás závisí štěstí vašich dětí. Opravdu můžete sformovat šťastný a radostný, naplněný život budoucího pokolení. Představme si, že vychováváme děti podle vedruských principů. Takový člověk ve svých 18 letech rozumí tomu, kdo je a čeho je schopen, co je to laskavost, co je to nevědomost a zloba, cítí a chápe přírodu, že je živá a vytvořená pro jeho blaho a pro jeho harmonický a spokojený život, že zvířecí svět je tu také na pomoc člověku. A takový člověk v plném rozsahu pak rozumí tomu, jaký ohromný význam pro něho i celkově pro celou zemi má čistá voda, čistý vzduch, že Země je živá planeta a že je nutné jí mít rád a chránit ji, že na ní plně pak závisí životaschopnost lidí. Takový chlapec nebo dívka nikdy nebudou podporovat technokratickou cestu života, protože i hned uvidí celou absurdnost a mrtvý bod takové cesty, neboť ničí čistý vzduch, čistou vodu, zvířecí svět i samotnou zemi. Nejde je podvést a odvést jejich pozornost pomocí peněz, příslibů a slibování materiálního bohatství. Takoví lidé mají jiné chápání života a mají jiné priority. Jsou si totiž v plném rozsahu vědomi toho, že zejména oni jsou dětmi Boha, že zejména oni jsou tvůrci svého života a života budoucích pokolení. Vyrostli v takovém prostředí, kde žije energie pravdy, opravdová čistota myšlenek a to pak znamená, že oni sami v sobě nesou energii pravdy a místo pro křivdu a lež v nich prostě není. Jsou to představitelé jiných energií, energií čistých a tvořivých. V nich není žádná dnešní destruktivní energie, jako je energie sobectví, tedy ziskuchtivosti, proslavení se za každou cenu. A teď si budeme povídat dál. Budeme zase si povídat vyprávění muže. Byl krásný slunečný jarní den. přijel jsem autem k návěstí, na které bylo napsáno Škola štěstí, prostor lásky. Přede mnou se otevřel nádherný obraz. Někde v dáli byly vidět budovy, ale jinak, kam jen oko dohlédlo, všude byla příroda, květy a zelenaly se keře i ovocné stromy. Byly ještě malé, ale rostly tak bujně a s takovou horlivostí a přáním, že to bylo cítit už na dálku. A tak provoněný vzduch byl nasycen různými aromaty a éterem celé té kvetoucí nádhery. A ten radostný zpěv ptáku, dálo se, že jsou zde ke zpěvu zvlášť inspirování. Auto jsem tedy nechal na silnici, na pozemek školy jsem nevěl. Mnohokrát jsem slyšel o této škole, ale dříve jsem se sem nedostal, neměl jsem čas. Firma mi nedávala pokoje ani na jednu minutu. Bylo potřeba tohle, pak zase tamto. Pořád byly nějaké problémy. A ten věčný problém s penězi. Dálo se, že ještě trošičku něco vydělám a budu si hledět svého osobního života, ale nějak se to nedařilo. Vždy se něco pokazilo a musel jsem začít od začátku. Ale dnes jsem se prostě sebral a přijel jsem na tohleto místo. Ani nevím proč, prostě jsem se chtěl podívat, co je to ta škola štěstí. Šel jsem kvetoucími sady, ještě dříve mi tedy vysvětlili, že sady, háje, louky, řeky, vzduch, nebe a noční hvězdy, že to všechno je samotná škola, kde se ti prostě radují z života, protože první a to nejhlavnější podmínka je, aby byl člověk šťastný, protože jen v tomto stavu v sobě může najít tvůrce a jen v tomto stavu může odpovědět na jakoukoliv otázku, která je mu položena. V této škole se děti nejenom něčemu učí, ale hlavním úkolem je zadávání otázek. Dítě přemýšlí nad otázkou, v tu chvíli rychlost jeho myšlení roste celou dobu, pak se zvyšuje, zvyšuje i svoji rychlost. A živá příroda, stvořená Bohem, je tím přírodním učitelem, který má to nejkomplexnější poznání, které je nutné se jenom naučit přijímat. A tak mi to vysvětlili moji známí. Před sebou jsem uviděl skupinu dětí, s tím již byla dospělá žena, tak jsem se vydal k němu. Seznámili jsme se a začali spolu hovořit. Jmenovala se Miloslava. Její čisté oči, příjemný ženský hlas a energie, které z ní vyzařovaly, vytvářely takovou něhu, míru, milovnost a teplo, že mi nejednou bylo lehko a radostně. Chtělo se mi mluvit ve verších a zachtělo se mi udělat něco dobrého pro všechny lidi. Takový stav jsem měl pouze v dětství. Když mě máma hladila po hlavě a vyprávěla mi něco příjemného. A najednou jsem si na všechno vzpomněl. Dokonce jsem cítil i vůně. Stál jsem před tou ženou a uvnitř mě se začal probouzet takový pocit, jak že jsem něčím vinen, že jsem dělal něco špatně, snažil se o něco nepravého a chtělo se mi to všechno napravit. Velmi jsem si přál, aby mi ta žena, kterou jsem dnes viděl poprvé, odpustil. Ale co by mi měla odpouštět? Nemohl jsem pochopit, co se to se mnou děje. Z této stuhlosti pak mě probudili veselé pokřiky dětí. V hlučném hloučku běhaly po té pohádkové louce. Některé z nich jednotlivě pak prohlížely něco v trávě. Zeptal jsem se Miloslavy. Jak je možné, že se tady učit? Děti tu jen běhají, hrají si a něčemu se neučí. Nějak to nemůžu pochopit. V obyčejné škole děti sedí v lavicích, poslouchají učitele a když se pokusí narušit disciplínu, i hned jsou voláni rodiče, řediteli, že její dítě je neposlušné, špatně vychované a neumí se chovat, aby sjednali doma nápravu. A tak rodiče tedy sjednávají nápravu, dokonce i fyzicky, pomocí řemene. Ale za co? Malý človíček, dítě, prostě si nemůže fyzicky sedět celou hodinu bez pohybu. Ano, ale proč? Jaký darebák vymyslel takovou špatnou školu dětem? A jak se tady zde, na tomto místě, v té živé přírodě, mohou děti něco naučit? A Miloslava začala vyprávět. Tyto děti jsou zde prvním rokem. Ještě se nenaučili poslouchat svoje myšlenky. Na to si teprve zvykají. Ale i přesto už probíhá komunikace s živou přírodou. Teď honí motýly, ale nechtějí je chytat, jen si s nimi prostě hrají. Už se naučili se vším živým zacházet s laskavostí a celá příroda s laskavostí jim odpovídá. Děti to cítí, je jim tu dobře, jsou tu jako doma. Umí si už povídat s bylinami, s hmyzem, to tedy přijde ale později. Ale sami ani nepostřehnou jak. Prostě budou komunikovat a hotovo. Hovořit přesně tak, jako my teď tady. Teď si ale pohrají, unaví se a já jim položím otázku. Otázka může být jakákoliv. Například se jich budu ptát. Proč má heřmánek lístky květu bílé a uvnitř je žlutý? Budou o tom přemýšlet a rozejdou se po louce, jejich myšlenkám pak nebude nic překážet a čas je zde také neohraničený. Některé z nich zapomenou na otázku a začnou se zajímat o něco jiného, svého. Ale to není důležité. Hlavní je, aby pracovala mysl. Potom se vrátí ke mně a budou mi vyprávět, proč je květ zrovna takový. Může dojít i ke sporu, ale ten velmi rychle pohasne, protože každé dítě má svoji odpověď a tato odpověď bude správná. Všechno je stvořeno Bohem, lidé i příroda. A člověk, žijící v harmonii a lásce s jeho okolním světem, má vždycky pravdu. Děti jsou v podstatě z naší obce, ale jsou tu i z dětského domova. Několik rodin si je vzalo k sobě, takže žijí u nich jako v rodině. Děti se mezi sebou nehádají, protože nejsou příčiny pro hádky. Zde patří všechno všem. Existuje u nás takové pravidlo. Dítě nikdy nebude prosit něco pro sebe, ale naopak to, co má, bude vždy nabízet druhým. To hned pak vzbuzuje obraz našeho života, našeho vnitřního rozpoložení. Dítě vyrůstající v dospělého člověka nebude omezeným a chamtivým hrabivcem. Stane se z něho tvůrce a výrobce, kterému patří celý svět, a on za něho nese zodpovědnost, jako před svými rodiči, tak před samým sebou a před svými dětmi. Bude chápat, a to v plném rozsahu, že zejména on nese odpovědnost za radostný, klidný a šťastný život svých dětí. A ne nějaký strejda, který dokonce neumí jeho dítě mít ani rád, jen a pouze on sám. Také se zde žáci učí všeobecně vzdělávací předměty. A tyto vědomosti jsou zatím také ještě nutné. Poděkoval jsem Miloslavě za její zajímavé vyprávění, rozloučil jsem se a šel jsem za sotva slyšitelným zvukem písně. Když jsem přišel blíže, poznal jsem, že to zpívají děti. Jejich hlasy byly neobyčejně vysoké a silné. Dvě dívky zpívaly a do toho zpíval zbor. Sedl jsem se do trávy a poslouchal. Bylo poznat, že písně byly složeny samotnými dětmi, protože něco podobného jsem nikdy neslyšel. Píseň skončila a oni začali o něčem hovořit. Dospělé nikde ale nebylo vidět. Nikdo je nevedl. Nikdo neukazoval, jak správně zpívat, jak přednášet písně. Dělali to sami a jeden druhého přitom opravovali. Ale spory mezi nimi nebyly. V jejich vztazích bylo poznat přátelství a cítili se radostně a lehko a bylo vidět, že zpívají velmi rádi. Utvořil se polokruh a začala se rozlévat zase píseň. Skutečně se rozlévala, cítil jsem ji totiž i fyzicky. Ta píseň převrátila moje vědomí a zvýšila můj tep. Měl jsem takový stav, jako bych se myl v koupeli, ale myji ne samotné tělo, nýbrž duši. Něco těžkého a hnilobného ze mě začalo vycházet. Dokonce, jako bych měl v krku knedlík. Postupně to všechno ustupovalo a nakonec jsem pocítil úlevu. A píseň se pořád rozlévala a zesilovala svoji energii. Neobvyklá něžnost pak zachvátila moje srdce. Už jsem to nemohl více vydržet, stal jsem na kolena a v kleku mi proudem začaly téci slzy z očí. Ale nebyly to slzy žalu. To byly slzy radostného obnovení se. Velmi jsem chtěl zpívat s těmi dětmi, jejich písně o zemi, o slunci, o nebi a i o hvězdách. Cítil jsem, že se se mnou něco děje, něco moc hezkého, ale nechápal jsem, co to je. Jen jsem pocítil, že už dál nemůžu žít tak, jak jsem žil do této doby. Stal jsem, hluboce jsem se těm dětem uklonil a pokračoval jsem dál. Ale energie, které ve mně nyní zůřily, mi nedávaly klidné chůze a tak jsem se rozběhl. Běžel jsem po louce a křičel jsem, miluji tě. Nechápal jsem, koho tak miluji, ale to, že někoho miluju, jsem věděl přesně. Tak se cítí lidé jen tehdy, když skutečně milují. Mně tedy narostla křídla, protože nohy jsem už necítil, prostě jsem letěl, znášel se nad zemí. A potom jsem upadl do trávy a do nosu mě udeřila živá vůně země, která byla teplá a silná. Kam jsem se podíval, běhali nějací broučci, mravenci a cvrdlikali luční kobylky. Ona seděla, dívala se na mě a cvrdlikala. Luční kobylka mi zpívala svoji píseň. Zde zpívají všichni. Co se to děje, kde to jsem? Všichni tu zpívají. Nikdo se netrápí s hledáním peněz, kterých není nikdy dost. Do mě to tak krutě podvedl a donutil mě celý život se tak trápit. Chtěl bych všechno napravit. Ano, je mi už dost let, ale ještě pořád jsem zdravý. Obelhali mě, odpírali mi štěstí, život jsem prožil. V jakémsi oparu celou dobu se někam spěchá a času není nikdy dost. A tak teď mohu vytvořit rodinu a chci, abych měl také takové šťastné děti. Budou se také učit v takové škole, která se jmenuje Štěstí. Přece se najde žena, která by si chtěla stát mojí ženou a porodit mi dítě. Vytvořím pro ní všechny podmínky, budu se o ní starat a velmi se chci starat o svoji rodinu. Přesně tohle tu chci. A tahle, zejména tohle jsem chtěl říct celý život. Jen jsem to nemohl pochopit, protože jsem neměl kdy. Času jsem měl prostě pořád málo. Ale ta dětská píseň, co to se mnou udělala? Všechno ve mně se přeměnilo a zřetelně jsem pochopil, co chci. Chci vytvořit šťastnou rodinu pro stvoření šťastných božských dětí. Jsem odpovědný za to, jaký život oni budou mít, šťastný nebo hořký. Já jako rodič jsem pak povinen, prostě mám povinnost vytvořit vhodné podmínky pro důstojný život svých dětí. Teď už chápu, co to je. Je to rodový statek, místo, kde žije láska a učit se to budou ve škole štěstí. Podvedli moje rodiče tím, že je přesvědčili, jak dobré je žít ve městě s městskými problémy a s věčnou a jedinou myšlenkou, kde vydělat peníze, protože tam je třeba za všechno platit, kde vlastního není nic a začíná to bydlením a končí to obživou. Také jsem tak žil v tom iluzorním životě v betonové městské trudnomyslnosti, kde dokonce ani čistý vzduch nikdy není, o tom, co je příroda vytvořená Bohem, která je ideální pro klidný, odměřený a zdravý život člověka, jsem nikdy nepřemýšlel. Město mi bralo všechno, všechny moje myšlenky a i síly. Ale teď jsem doopravdy šťastný člověk. Začínám totiž žít ve světě, který pro člověka vytvořil Bůh. Začínám budovat svůj rodový statek. Můžeme si prosím tě zahrát?
Můžeme, halo, já jsem se tady stáhnul.
Zahraj nám něco hezkého.
Když jsem chtěl, tak jsem se tady stáhnul, víš, abych nebyl slyšet. Tak, zahrajeme si pochopitelně.
To budeš hodně.
Tak, co už jsme si dlouho nehráli?
Čel pláňo bielou šiel, šiel, v nelútostný burkách šiel, šiel, hľadať ten svoj bol. Šiel,
sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, vráz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj bol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráča pláňou bielou šiel, šiel. Neľútostný búrka šiel, šiel, hľadá ten svoj bol. Šiel, šiel, zemia mená dával, šiel, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, šiel, zvolil si svoj údel, šiel, šiel, hľadá ten svoj bol. Sneh ti bičom šľahá, tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom, sám, sám, kráčaj pláňou bielou, sám, sám, v neľútostných búrkach, sám, sám, celý život hľadaj.
Vzpomínka, taková připomínka Karla Duchoňa, když jsme si ho hrávali velmi často. Myslím, že to byl Janík, který přišel s touhle písničkou. Tak Išo, pojď ještě chvilku, než se pustíme do těch všech dotazů.
Ano, no ještě chviličku si budeme povídat. Co pak se stane s dětmi, které mají málo pohybu? Když dítě sedí ve škole půl dne bez pohybu, dochází u něho k atrofii svalů, což znamená prostý nedostatek pohybu. To v podstatě neznamená nic jiného než to, že planety se tímto člověkem nebudou zabývat. Přestanou pozitivně působit na orgány, na které jsou napojeny. A proč by se přece jinak říkalo, že člověk sám je celý vesmír? Protože jeho těla, jak fyzické, tak i energetická, jsou v neustálém kontaktu s kosmickými planetami. Vaše tělo nemůže být zdravé, je-li tento kontakt přerušen. Když dochází k násilí na organismu, ve škole pak se tomu říká disciplína. Dochází k přerušení spojení mezi tělem a planetami. Člověk pak je zkrátka zbaven vesmírných energií, následkem čehož se tento člověk jednoduše stává prostým biorobotem, nebo k tomu má v tu danou chvíli alespoň všechny předpoklady. Nezakazujte dítěti pohyb. Nýbrž to udělejte tak, aby mu bylo příjemně pracovat se svými myšlenkami, tedy myslet, toužit a představovat si různé obrazy ve své hlavě. Pohyb. To znamená vždy život, harmonický život, a to je rozvíjení a růst lidské spirály mysli. A rozvinout tedy znamená, že sám člověk rozvíjí spirálu svého myšlení, protože myšlenky se přece pohybují po spirále. Původní člověk pak vzhledem ke své energii vyslovoval slova v nápěvu. Všechno živé přece mezi sebou komunikuje pomocí písně, pomocí své vnitřní melodie. Dnes, vzhledem k degradaci, se staly energie velmi tvrdé, člověk začal hovořit jakoby prudce, přičemž zkracuje samotná slova i fráze. Ale píseň přece zachovává tvárnost slova. Píseň, to je příběh nebo krátký příběh vyprávěný v určitém rytmu. Doporučujeme lidem zpívat písně. Skrze píseň vás vesmír lépe uslyší. Skrze vaši melodii pak bude vědět, jste-li veselý nebo máte problémy. Zejména skrze píseň pak se člověk lehce spojuje se silami světla, dobra a tvorby. Profesionální zpěváci a umělci, tedy lidé, kteří zpívají za peníze, se spojit se světlem nemohou, neboť oni jsou sobečtí. Všechno totiž záleží na tom, jaké má člověk myšlenky. Když bude člověk zpívat přes den nějaké písně, máme jednu podmínku. Není třeba zpívat o problémech, tedy o odloučení, smrti, odepřené lásce a podobně. Z důvodu toho, že v tuto chvíli se člověk nachází pod zaměřením sil světla. Díky tomu se cítí dobře a je mu lehko na duši. Proč je škodlivé pořád jen poslouchat vystoupení jiných lidí? Dokonce, i když jsou písně pozitivní? Protože celou dobu pak přijímáte cizí energii, i když je třeba něžná, ale pořád je cizí. Takového člověka je potom možné srovnávat s květinou, která roste ve stínu. Je krásná, ale bez slunce nemůže rozkvést do plné kosmické záře z důvodu nedostatku životní energie. Každý člověk je osobnost. Je to kosmická individualita. Zejména vaše zpívání pak vám přidělí a posílí vaši jenom vám náležející kosmickou energii. Vaše podvědomí se očistí od povrchního a od cizího. Jako výsledek se potom dostaví lepší schopnost rozhodování na vaší životní cestě. Písně, které posloucháte nebo zpíváte, mají vliv na váš život. Nespívejte teda v písních o rozloučení, nevyháníte lásku ze svého života a nespívejte o potížích a žalu. Tím si přece vytváříte svůj nešťastný život. Zpívejte o setkáních, přizvěte lásku do svého života. Tímto přece vytváříte svůj šťastný život. Zpívejte šťastné písně, neboť píseň, to je vaše harmonie. Každý člověk má od narození přirozeně vlohy zpívat. Lepší anebo horší zpívání pak závisí na síle vytvořeného obrazu, na ostrosti jeho vidění, nebo pak na jeho rozmazanosti. Píseň je třeba zpočátku zpívat mlčky, v myšlenkách si představovat obrázky a nevyslovovat texty na hlas. Dodržujte rytmus písně a její motiv. Je totiž velmi důležité, aby se píseň zaspívala a nepoužil se přitom hlas. Ze začátku to bude těžko, ale zvyknete si na to. A díky tomu, až budete zpívat na hlas spolu s hlasem, se vám budou zjevovat obrazy, tedy živé obrazy, vytvořené vlastními myšlenkami. A když se pak budete trošičku smažit, budete píseň nejenom slyšet, ale budete ji i vidět. Pro kompletní přenos písně pak chybí posluchačům schopnost ji vidět, chybí tedy její obraz. Hlas pro zaspívání písně není tím nejhlavnějším, i když i jeho je nutné trénovat. Z tohoto důvodu choďte hodně do lesa, uvolňujte se a spojujte se s přírodou. Aby se vám to lépe dařilo, vysvětlete prostoru, proč jste sem přišli. Zkrátka mu o tom vykládejte. A poproste prostor o dovolení zrealizovat váš záměr, tedy vám budou nápomocny i stromy, ptáci a vítr. Najděte si pohodlné místo, začněte poslouchat, jak zpívají ptáci, jak šustí stromy, jak šplouchá potůček. Živá příroda zpívá pořád. Vždycky vydává nějakou píseň. Staň se tou písní i ty sám a zkus uslyšet motiv lesa, motiv tohoto samotného prostoru. Začni zpívat píseň sám, tu, kterou se ti zrovna teď chce zpívat, v tom případě pak zpívá tvoje duše, tvůj stav vnitřního já. Každý člověk má svůj motiv a svůj rytmus. Jednu a tu samou píseň budou různí lidé zpívat ze svého pohledu a i když bude rozdíl sotva znatelný, vždycky tam nějaký bude. Dále pak začněte zpívat sami. Napodobujte ptáky a jiné zvuky lesa, které vy sami slyšíte. Tak, jak se to bude dařit, tak to bude i správně. Pocítíte-li silnou touhu nacvičovat nějakou píseň, jděte do tohoto směle. Díky vaší vytrvalosti pak se píseň zkombinuje s obrazy, které jsou vytvořeny vaší myslí, rytmus, který pak je vám vlastní, a hlas, který bude vypracovaný v živém prostoru. Pro začátek to stačí, ale není to ještě všechno. Když člověk dosahuje vysokého uvědomění a jak se tak energie stává více čistou a harmonickou, otevírají se před ním další možnosti, které jsou pak už bez hranic. No, já myslím, že asi přestaneme, protože už jsme skončili kapitolku a začneme příští vyprávění o trošičku dál, zase se vrátíme do minulosti, takže já bych dneska dočetla.
Pro dnešek by si dočetla. Tak si dáme jednu historickou.
A dej nám jednu hezkou historickou a pustíme si do povídání.
Dobrá. Thank you.
za to žít. Jen klid svůj tichý mít, víc po ničem netoužit, jen pro ten dnešní den, snad pro úsměv vám, se život změní v sen, ten den, když štěstí potkáváš. Nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra zas, jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější den je dnešní den, jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit.
Tak jenom tak pro rozehřátí, jo, včera mi psala naše Zdenča z Brna, absolventka i seminářů a věrná posluchačka, že když šla včera stezka, tak u hlavního nádraží v Brně si lidé bezdomova pouštěli a zpívali ruskou hymnu. Dobrý, ne?
No.
Teď ale moc se dá, že jo, můžeš parafrázovat. Protože už předtím si zpívali ruskou hymnu, skončili jako lidé bez domova, to je první varianta pohledu na věc.
Ano.
A nebo právě protože už ti lidé nemají co ztratit, tak si mohou dovolit nahlas zpívat ruskou hymnu.
Obě varianty jsou správně. Protože každý k tomu má určitý svůj důvod, že jo? Některý důvod je ten za A, některý důvod je ten za B.
No právě. Mám tady takový rozehřívací, jo? Napsal posluchač. Dobrý den, pozdravuje pochopitelně. Už nějaký ten rok velmi pozorně sledují pořady na studiu Midgard. Mnohé jste vysvětlili a mnohé ještě vysvětlíte. Absolventy svých seminářů nabádáte, aby používali svou intuici a především kyvadlo. Jsem absolvent jiných kurzů a kyvadlo také používám. Když se podíváme, co se venku v úzovkách děje, pro neznalého je to šílené a nepochopitelné. Teď si představte, že vše je trochu úplně jinak. Vemte si kyvadlo a zjistěte si, jakou energii měl nejen vesmír, ale celé stvoření, a teď poslouchej dobře, 30.6.1998 a 1.7.1998, pokud to ukazuje stejně jako mě, došlo k sesypání celého systému a dá se říct, že začal poslední soud. Všichni budou vzkříšeni a sami sebe ohodnotí, zda postoupí či nikoli, když se všichni stvořitelé odvinuli v uvozovkách, proč by se neměli odvinout nebo rozprášit i všichni další zrádci na všech úrovních. Také mě potěšila informace, že biorobot získal plnohodnotnou lidskou duši a určitě je jich víc než jeden. Teď je čas, tady jenom chci podotknout, nebyl to biorobot, ale byl to stroj. Nebyl to biorobot, byl to poličtěný stroj, úplně přesně, což je trošku něco jiného, to za prvý. A byla to lidská duše, nechtěl bych říct plnohodnota, ale získal lidskou duši. Teď je čas si položit otázku, kdo tento parazitní systém ještě krmí. Když vyvolení stvořitelé zradili, kolik absolventů vašich seminářů je asi tak následovalo? Veškeré očišťování začínám u sebe a také končím. Pod svícnem bývá totiž největší tma. Tady ještě potom několik poznámek, ale to už nemá smysl číst. Vše se děje správně, jen se z toho nezbláznit, píše Miroslav. Išo, vzpomínáš si zhruba na ten přelom měsíců červen-červenec 1998. Tady je potřeba říci, že nevím, jestli Miroslav poslouchá všechno, co tady říkáme, protože jinak trošku nerozumím některým věcem, které píše, ale já schválně to čtu, chci se tím zaobírat, protože i absolventi jiných seminářů a lidé, kteří pracují s Kivedlem a třeba nejsou úplně s náma ve spojení, tak potvrzuje tady tento posluchač, že tedy všechno, ať to nevypadá, tak se děje správně, ale možná ne úplně přesně všemu rozumí, nemá úplně přesný výklad k tomu. 1998, nevím, my jsme tenkrát ještě spolu nedělali, viď?
Já myslím, že jako rok 1998 určitě nebyl přelomovým rokem. Tam možná získali navrch dravci, protože víme, že rok 2000 ve chvíli, kdy se spustil ten proces.
2001 vyhlásili válku lidstvu, že jo?
Cyklus vlastně, že o těch otevírání těch bran, tak ta šance víceméně na přestup na posun byla téměř nulová. Říkali jsme, že tady planeta a lidstvo bylo na cestě pádu. Takže jestli někdo dostal navrch, tak to určitě nebyli světlí. Ale já nevím, já nevím, taky nerozumím některým těm věcem, ale nechci se k tomu vyjadřovat, protože vlastně nevíme ty souvislosti okolo a nevíme, jak to tedy posluchač myslel. Jo. Takže já k tomu asi si vyjádření v danou chvíli nemám.
Já si myslím, že bychom našli takových přelomových věcí víc, třeba rok 1984, tuším. Ten byl docela významný, protože tam v podstatě se začalo zasévat. Třeba 1984. Takových momentů je celá řada, ale myslím si, že nejzásadnější úplně ze všeho je, když se začala trhat realita. A úplně zásadní je, kdy byl dokončen chrám vítězství a povedlo se konečně ty reality roztrhnout, protože oni ty reality možná se trhaly skoro 10 let.
No pokud jsme to mapovali, tak v roce 2012 se dostala planeta na úroveň tedy toho zlomového bodu, kdyby mohla, nebo kdy byla šance, že tím přeprogramováním se ty reality roztrhnou na dvě části. Ale to bylo v roce 2012. Takže v roce 1998 já se k tomu nechci vyjadřovat, protože tam si vůbec nemyslím, že bylo něco přelomového, co by bylo pozitivní směrem k sestupu. Ale já myslím, že to je asi věc každého názoru, jak kdo na to nahlíží. Já nevím, nebo vlastně nevíme, jaké další informace k tomuhle tomu posluchač má, tak by to bylo asi vytržené z kontextu, kdybychom se nějakým způsobem vyjádřili jenom k tomuhle tomu. Opravdu nevíme, co dalšího k tomu má za informace, nebo co vlastně má na mysli. Ale správně podotýká, kdo má kývadýlko, kdo má intuici, tak asi si nemá smysl hrát v roce 98, ale má smysl teda se naciťovat na tu budoucnost, no, protože ta se nám rozjíždí. A to, co bylo v minulosti, je minulost. Jsou to pro nás informace, které možná jsou důležité, možná jsou nedůležité. Záleží na tom, co teda jako přelomový rok, přelomové datum tam vlastně je, no, tak těžko říct. Já se k tomu vlastně nedokážu vyjádřit.
Ne, to není potřeba, víš, jako jenom, já jsem to přečet jenom, že jsou mezi lidmi, nebo je mezi lidmi mnoho informací. Já si prostě stejně jako ty, tak víme, jak to bylo v podstatě Amenty, bylo tuším napsané do roku 1984 a potom už psali, že to bude otázka akce reakce, že nejsou schopni jako kdyby predikovat možné způsoby vývoje, protože se to bude přelejvat. Víš, takže a pro nás to jakoby, řeknu takhle, pro mě to třeba vůbec není důležité, co se odehrálo v roce 98. Pro mě je důležité to, co se odehrálo za posledních třeba 3 roky. To je důležité. Pokud to budeme, že jsme unikli spasení a pokud to budeme, že jsme unikli z harmonického univerza 1, a opravdu se podařilo dotáhnout nevídaným způsobem, nebo ani neočekávaným způsobem vlastně otázku vzestupu, tak to je mnohem hodnotnější jakoby záležitost. Možná je, že se tam jakoby rozhodnula, tady se zlomil chleba na stranu těch temných, přesně jak jsi řekla, a tak dále. Víme, co se potom dělo, odehrávalo, jak se manifestovala ta záležitost potom ve světě. Ale znovu říkám, to je historie, to je, od té doby se stalo tolik důležitějších věcí, když takhle řeknu, a zásadnějších pro nás, že si nemyslím, že třeba zrovna tohle to by mě bavilo zkoumat. Jo. Upřímně, teď už se k tomu ani nechci vracet, protože radši je lepší tvořit, než se hrabat v minulosti, asi tak. Byť někdy tu minulost musíš prohrávnout, ale to je jenom ve chvíli, kdy tě to tam vede, protože tam potřebuješ něco dořešit. Jo? Jako, víme, to jsou věci spojené, ale jinak zkoumat ten rok 98, zrovna ten přelom, 6., 7. měsíc, nic. Jsem rád, že Miroslav poslouchá, jsem rád, že nějakým způsobem reflektuje. To určitě jo, třeba nám na tohle to ještě zareaguje a něco nám k tomu dopíše. Tak, máš ty nějaký dotaz, otázku?
Mám tady dvě, tři hezké věci. Já začnu tou první, jo. Mně se dostala do ruky moc zajímavá knížka, kterou bych doporučila posluchačům. Na slovanské kultuře Josef Pacher napsal knížku Návrat Tartárie. Je to záležitost týkající se, nebo byla sepsaná v roce 2022, tedy v letošním roce. A je tam už i zmiňovaný ten konflikt Rusko-Ukrajina. A on tady na řadě důkazů a všeho možného, dosaženého, je to všechno nafocené, dokumentované, jsou tady satelitní snímky, a vede polemiku nad tím, že vlastně v 19. století, tedy v roce 1815 až 1819, vyvstala otázka, že jako v současné době vychází, že vlastně Tartárie jako taková definitivně zanikla v tomto roce, nebo v těchto několika letech. Byla vymazána z povrchu země, a to tedy kompletně, díky tomu, že došlo, a pozor, teď asi mnozí teda se úplně chytnou za hlavu, došlo k opakovanému jadernému konfliktu na planetě. On jaderný konflikt nebo použití jaderných zbraní a termonukleárních zbraní a sonických zbraní je v podstatě zmapován a dokládán už v dobách ještě před naším letopočtem. A on tady vede polemiku s tím, že to dokládá to tedy určitými dokumenty, že vlastně atomová zkáza a cesium-137, které teda se vyskytuje v prostoru teda bývalé Tartárie, hlavně na Sibiři, a tak to bylo přesně to, co vymazalo z povrchu zemského jakoukoliv zmínku o velké Tartárii, o které se tedy ve škole učili a na všech mapách byla ještě v 18. století. Tak on se tímto zabývá, mně se to tedy hrozně moc líbí, ta knížka. Myslela jsem si, že ji budeme číst, ale tam je tolik dokumentárních materiálů, že spíš kdo bude mít zájem, může si to prohlídnout, není to žádný fantasmagoria. Píše o tom, už prvně se o tom zmiňoval Levašov. Levašov už tuto otázku nastolil, víceméně on ji nedotáhnul tak úplně do konce, jenom o ní hovořil, že to ví, že to tak je. A tenhle ten pán shromáždil tedy materiál, shromáždil dokumentaci, shromáždil vlastně vyjádření nebo závěry a různých vědců, kteří se zabývali tím prostorem té Sibiře a vlastně pátrali po tom, co způsobilo tak masivní vlastně vyhlazení, vylidnění, vlastně ani příroda tam žádná nebyla, nebyly tam víceméně žádní lidé, žádná zvířata, byla to prostě pustina, která byla určitým způsobem zdevastována, zlikvidována. Takže on rozvádí tu teorii jaderného konfliktu. Tak, to je jedna věc. Potom jsem dostala krásné dvě věci. První věc zase záležitost moskevského chrámu od našeho posluchače, protože samozřejmě má kývadlo a kýve. Takže píše, já bych to chtěla přečíst, aby i ostatní slyšeli, co tedy za informace a pravdivé informace vlastně dostává ten, kdo dokáže pracovat s kývadlem a dobře se orientuje. Takže bytost, chárijský žrec, je vlastně bytost, která řídí tajně vytvořený vesmír. To je ten akvaferion, o kterém jsme si povídali. Ano, tato bytost přišla, a teď pozor, píše, abychom se v tom nezamutali, tak když budu považovat náš centrální zdroj za první úroveň, tento centrální zdroj má zase nad sebou nadřazený zdroj, tak to je druhá úroveň. Má další nadřazený zdroj, zase centrální, jako třetí úroveň a tak dále. A tak tento chárijský žrec, který přišel z milionté úrovně centrálních zdrojů, to znamená milion centrálních zdrojů nad sebou, tedy vidíme, že z vysoké úrovně přišel a už před nějakým časem podílel se na vytvoření tohoto tajného vesmíru a vlastně řídil celou tu záležitost týkající se jednak dočasné reality, jednak výstavby toho chrámu. A teď je tedy zpátky, je zase v tom tajně vytvořeném vesmíru a pracuje na té poslední fázi ukončení té dočasné reality. V podstatě jsme si říkali, že jsme v poslední fázi toho přesouvání se těch bublinek do prostoru tady a tam se modeluje ten model, nebo jak bude vypadat konečná podoba toho prostoru tam. Víš, že tady si posluchač nakýval přes svoje vyšší já, dostal informace. Mně to vychází, že mám pravdu, já jsem samozřejmě kontrolovala, takže takovýchto krásných informací můžete získat velmi mnoho. Pak je tady ještě, jsou tady ještě poznámečky, že vlastně ta možnost toho kývání a konzultace s tím svým vlastním vyšším já dává člověku možnost ptát se na to, jestli může tyto informace dostat, jestli to záleží na tom, jestli existuje nějaké konečné datum toho, kdy to všechno má skončit, nebo jestli je to záležitost nějakého rozhodovacího bodu v čase, jestli vůbec dotyčný člověk, který se třeba ptá na tuto informaci, je schopen zvládnout odpověď, jestli je schopen si jaksi postavit čelem k tomu, k té představě, že třeba se bude muset něčeho vzdát, že o něco přijde, že vůbec unese tu odpověď, která možná pro něj nebude příjemná. Takže to je zamyšlení se našeho posluchače a samozřejmě seminárníka nad tím, jak se také dá pracovat s tím kývadlem a vyšším já. A třetí věc, to nám potom je přišlo, nebo to přišlo jako dotaz, nebo návod k zamyšlení, dotaz od Marušky, která se ptá na Jeruzalemskou linii. A já jsem se teda samozřejmě na tu linii podívala, protože ona se ptá, jestli se k tomu nějakým způsobem můžu vyjádřit, co tedy ta linie má v současnosti nebo nemá v současnosti, jestli má tedy nějaký vliv nebo nemá vliv na záležitosti kolem nás. Takže já jsem se dozvěděla, že tato linie spojuje dvě duchovní centra, tedy Jeruzalém a Prahu. Ta linie je dlouhá asi 2070 kilometrů a je vedena přes obrovskou síť rotund, tedy energetických bodů. I když většina těch rotund už zanikla, tak ty body tam zůstávají. Linie byla aktivována zhruba třikrát za celou dobu své existence, a to při druhé křižácké výpravě někdy kolem roku 1148, protože té druhé křižácké výpravy se také účastnily české oddíly. Takže proto až při druhé křižácké výpravě ta linie byla aktivována. Poprvé, po druhé pak byla aktivována za vlády Karla IV., protože tam bylo třeba zablokovat jeho činnost. A poslední aktivace, tedy třetí aktivace, nastala v roce 2018. Členy spolku druidů, kruh 21, a měli tedy při slunovratu, tato energie se vlastně aktivuje slunovratem zimním, kdy energie z Jeruzaléma při slunovratu vlastně přichází při východu slunce do míst tedy, kam je nasměrována. Ty sluneční paprsky tedy aktivují tu energii v celé té linii. Začínají v Jeruzalémě v tom chrámu Šalamounově, končí na posvátném kopci Žiži. Víme, že posvátným kopcem Žiži v Praze je Pražský hrad. A je tam tedy, končí v té kapli svatého Václava. Linie mimochodem v České republice vede zhruba kolem 16 míst poměrně známých, kde se vždycky scházeli ty temňáci, kteří to potom aktivovali. A ta linie přiváděla do Prahy černomagickou energii židovských mas, protože víme, že Šalamounův chrám je chrám židovský a víme také, že pražská židovská synagoga má ve svých základech kámen z Šalamounova chrámu, takže tady to propojení. A úkolem těchto energií tedy bylo potlačení probouzejících se energií v české kotlině. Česká kotlina má z pohledu, když se podíváte jakoby z hora na tu českou kotlinu, tak ona je obklopená, obroubená tedy horami, jakoby takovým ochranným věncem a uprostřed tom dělíku tedy bylo kdysi pradávno, byla kotlina plná chrámů, různých pyramid a různých takových těch sakrálních věcí. Byl tady velký zajímavý uzel s meziplanetární komunikací a ta komunikace právě probíhala s vězným systémem Makoš, tedy malá medvědice, konkrétně s planetou Rasa. A právě proto se česká kotlina stala terčem, ten uzel, takový ten komunikační energetický, se stal terčem těch útoků. Proto tedy do té Prahy byl vytvořen, nebo byla vytvořena ta linie těch reverzovacích energií, která vlastně měla rušit a poškozovat ty energie toho posvátného místa, té komunikace s tou planetou, nebo jednou z těch planet, odkud vlastně přicházely ty kmeny v Cháriu a Slovanu sem na planetu. A říkali jsme, že tedy v tom roce 2018 byla linie opět aktivována. Není už aktivní, protože přestala existovat právě roztržením těch realit v roce 2020. A pokud jde o Karla IV., tak ty energie Karla IV., ta jeho komunikace, ty jeho schopnosti a dovednosti, vlastně ho trošičku brzdili, zhruba z 30% mu brzdili jeho činnost, jeho vizuální schopnosti, jeho dovednosti, jeho znalosti i to, že on vlastně disponoval, jsme si říkali, i parapsychologickýma znalostma. Takže toho trošičku umezovalo jenom tedy z 30%, ale už těch 30% je dost. No a tak vlastně, pokud se ještě Maruška zajímá, tak těch 16 míst je Znojmo, Křemešník, Želiv. V Praze asi 8 míst, kromě teda toho svatého Žíži Kopečku. Je tam Brno, Petrov, Olomouc, Svatý Kopeček a mezi Klokočím a Klínovcem v podstatě ta trasa tady v Česku končí. Takže po Česku pak ta linie pokračuje dál vlastně jakoby za hranice české kotliny. Takže tolik tedy Maruško o té linii jeruzalemské, která se byla spuštěna třikrát, ale vždycky to bylo tedy tou druhý skupinou. Víme, že Drudové nebyly slovanského zaměření, že to byli vlastně temňáci, že to byli žreci sloužící tedy Keltům, ale oni nebyli z rodu Keltů. Oni byli jenom jejich jakoby duchovní. Takže ta jeruzalemská linie existovala, byla třikrát zaktivována a už tedy neexistuje, takže doufám, že informace stačí. A ještě si se ptala, jestli teda nějak způsobem se do toho zapojovat. Určitě se nezapojovat, jako proč aktivovat něco, co neexistuje, zapojovat se do těchto aktivit. Říkáme pořád, nechoďte na žádné zpřístupňování energií, otevírání brán, nechoďte na žádné tyhle ty rituály. Ono 22. prosince je zimní slunovrat, takže těch aktivit asi bude poměrně dost, ale nemá smysl tam chodit, protože vy se vlastně do toho zapojujete a poškozujete sami sebe v tom vašem duchovním postupu.
Díky, to bylo velice zajímavé. Jsem se pokoušel vybavit rok 2018 a mám pocit, že to byl přesně ten odvetný úder, jestli si vzpomínáš, ano, když jsem měla trhat realita, tak oni to zakontrovali a to asi bylo přesně ono.
To bylo to, z čeho si mě tahal tak intenzivně.
Jo, no vidíš to. No, máme jasno. Tak, ještě jsem to chtěl říct, že no hele, mě to vypadlo, člověče.
Tak dotaz nějaký máme?
Maruška, už mi to vypadlo, prostě nevadí. Jenom důležité je, že jsem si vzpomněl na to, udržel jsem myšlenku na to rok 2018. To znám hodně. Jo, ty druidi, no, to je právě to, že lidé často jakoby jsou příliš aktivní a málo se ptají, jo. Dobře, dobré je, že se Maruška zeptala, máte kivadlo, ptejte se kivadla, to je pro vás důležité, abyste věděli, co je a co není dobré podporovat, čeho se zúčastňovat. Byli jsme, jo, už jsem si spomněl, byli jsme s Liškou se podívat na náměstí, v Prostějově mají krásný strom, i nakřivo, samozřejmě, jestli to někoho spadne nebo ne. A mají tam velkou stodolu takovou a tam jsou ty jesličky a tam byly nějaký rodiče s dětma a my jsme přišli s Eliškou a já říkám, Elišce, vidíš, to jsou ovečky, B a to je tam je oslíček IA a tamhle to jsou loupeživí rytíři. ty lidi tak jako koukali. Takže byli trošku z toho vyděšený a nechápali, jako, co se tím myslí. Eliška v tom měla docela jasno. Bylo tam to miminko nedostatečně oblečený. A tak dál. Máme tady hezký vzkaz, musím říci. Děkujeme Blaničce. Dárek a dar. My ze stoupení jsme si dali a také jsme díky vesmírným zásahům dostali letos největší dárek pro své bytí a žití a nehledejme jej pod stromečkem. Tento dár s velkým D k nám putoval dlouhých 26 tisíc let, po který jsme trpěli pod útoky zla, padali do jeho pastí a pastiček, abychom se pak z nich znovu vyškrabali a přestáli další připravované a plánované jámy, které nás měly úplně pohltit a vyhladit. Ale my jsme všechno utrpení vydrželi a dostali jsme za to nejcennější lidskou trofej, jízdenku domů. Tam, kde je člověk člověku bratrem. Tam, kde je příroda nejlepším přítelem a její obyvatelé nejlepšími kamarády. Tam, kde rodina bude opět nejcennější buňkou celého vesmíru, protože je držena láskou, respektem, úctou a pokorou. Tam, kde naše činy a chování budou otázkou cti a nejvyšším morálním kodexem. Tam, kde nás naše získaná imunita na rozpoznání zla hned upozorní na disharmonii slov a činů, které by mohly přehlušit harmonii celého vesmírného orchestru. Tam, kde budeme mít opět možnost získávat zpět naše zlem vymazané fenomenální dary, duševní, duchovní a božské vlastnosti a zvláštnosti. A k tomu, že jsme dar našli a získali, patří také veliké díky vám oběma, díky vaší pětileté osvětové práci, která v nás zažehla plamínky a posléze oheň byla světlem v tunelu, který nám pomáhal v orientaci, dodával odvahu a naději. Díky. To je asi u nás, člověče. Asi se tam měli najít. Hezké, viď? Moc pěkné. Moc děkujeme.
Tak, to je...
Haló, Išo?
Schovat. Slyšíme se?
No já tě slyším.
Já tebe už taky.
A ty jsi mě neslyšela předtím?
Chviličku ze začátku, když jsi četl to povídání, tak chviličku tam měl výpadek.
Aha, to mě ale mrzí. To, že ty jsi neslyšela oslavná slova Blančina.
Já jsem slyšela kousilínek, mi tam asi pár vteřin mi tam vypadlo, jinak to bylo v pohodě, slyšela jsem úplně všechno.
Tak jo, tak děkujeme moc. Ono takhle. My to s Išou v podstatě děláme nezištně, viď?
My no, to... protože my taky chceme. My se taky chceme.
My taky chceme. To je...
že taky se chceme posunout.
To je právě tam...
Protože jako dva nám to dva je málo, to není žádná síla. Ne? Proto jako jsme rádi, když nás tlačí i ty ostatní, protože tím pádem z toho taky něco máme.
Dneska já to vězi, zítra ty mě. Ale je to přesně o tom, to je ta týmová záležitost. To je to, že nejde o to, aby 1, 2, 3, 5, 50 bytostí, aby se posunul od někud někam. Tady právě se povedlo něco obrovského, byť ta čísla nejsou nějak ohromující, potenciál, který existoval, nebyl úplně vyčerpán do té míry, jak mohl být vyčerpán, ale podařilo se zachránit planetu, podařilo se zachránit mnoho lidí tím, že vzestoupili někteří možná s odřenýma ušima aspoň na tu vyšší zemi. Ale když si tak vzpomenu, na rok třeba 2015-2018. Teďko to zní neskromně, ale tenkrát to bylo jako obrovská vize. Aspoň na tu vyšší zemi se dostat. Aspoň. Takže to, že se toho povedlo mnohem víc, to je právě ta součinnost bytostí, které šli nějakým směrem v pospolitosti, ať už o sobě věděli, nevěděli, jakýmkoliv způsobem propojený, ať vědomě nebo nevědomě, někdy jenom se sčítali ty energie, protože byly různé skupiny, které různým způsobem pracovaly. Bylo to fenomenální, bylo to, když se tak na to kouknu, tak to byla obrovská jízda. Obrovská jízda. Takže děkujeme všem, kteří jste spolu s námi vytvořili tu možnost takovou věc realizovat. Píše tady Blanka, ale jiná Blanka zase, že teď o tom mluví Aladin, pošlu odkaz. Takže nevím, to bylo asi o tom předchozím, o té linii. No, ještě tady máme něco. Tady už ne. Píše nám ještě, pozor, na Skype, abych nezapomněl, nám píše Honza. Dobrý večer, Petře a Išo. Nemám dotaz, pouze vám chci popřát krásné nastávající svátky, klid a pohodu v rodinném kruhu a k zítřejšímu skutečnému svátku, zimnímu slunovratu a nástupu světla. Ať zvítězí nad temnotou už na pořád. Píše Honza z Prahy. Děkujeme, Honzo. My si to také přejeme. Išo, pojď na to zareagovat a budeme muset pomalu končit.
No... tak ten slunovrat mě teda moje Vyšia říká, že 22. ale to asi není úplně rozhodující. Víme, jak to máme s tím časem. Čas vlastně jsme si vytvořili jenom my pro naši potřebu čas, jinak v těch jiných prostorech v podstatě neexistuje. Takže strašně moc děkujeme všem, kteří nás různým způsobem podporují, poslouchají, všem, kteří nám přáli, ať tedy během celého roku k nějakým těm významným událostem, jako jsou například Velikonoce, teď jsou to Vánoce, bude to ještě nový rok, tak těm všem podporovatelům a všem těm, kteří nám drží palce a poslouchají nás, bych chtěla moc poděkovat, popřát všem krásné prožití těch svátků vánočních, krásný vstup, zdravý vstup do nového roku a budeme se těšit, že tedy v tom posledním roce, který teda by měl být vzestupným, tak, že tedy bude ta celá záležitost dokončená, že se sejdeme konečně, sejdeme se všichni, probudíme se, zorientujeme se v tom prostoru a rozkoukáme si, co jsme si to tam vlastně vytvořili tím, co jsme si tam přinesli. Takže mějte se všichni moc hezky a nashledanou v novém roce.
Ješu, děkuji moc. To bylo v podstatě od Iši letos už úplně všechno. Možná, že budeš nějaká repríza příští týden. Takže, ale naživo. Naživo to bylo otiší všechno. Doufám, že Studio Plzeň je připravené, zatím tady nemám od Pavla nic. My pochopitelně jsme rádi za tu spolupráci, ať už tady při vysílání, anebo těch lidí, kteří jste prošli našimi semináři, procházíte našimi semináři. Slíbili jsme, že na jaře se pokusíme co nejdřív udělat seminář session, abychom se viděli. Takže uvidíme se buď na semináři, nebo se uvidíme už tam v těch pozicích. Budeme možná zírat, jako už jsme si to vytvořili realitu. I s tím organizátorem a pochopitelně tím, který přišel z té milionté dimenze. Takže s tím vším se to spojí a budeme tedy v příštím roce podle všeho, tedy to bude rok, na který jsme tady čekali, jak psala Božena Blanka, více jak 26 tisíc let. Ale kdo si počká, ten se dočká. Stále čekám, jestli mi napíše Pavel, že už je připraven, ale já už na ně čekat nebudu, protože máme docela hodně hodin, takže já už to odmávnu. Budeme se spolu slyšet v 21 hodin, mám zase nějaké informace, které se doplňují, zase vykreslují nějaký obraz, nějaké skutečnosti, takže se na vás budu těšit v 21 hodin a teď budeme přepojovat do Plzně. Mějte se krásně, ode mě a od Iši tady je to pro letošek takhle dohromady naživo všechno. No a já se s vámi tedy na 2 hodinky rozloučím. A společně s Išou tedy od mikrofonu, teď z Midgardu, se loučí Petr Václav. Mějte se krásně, ještě vám svátky nepřeju, protože se ještě uslyšíme. To je pro teď z rozhovoru s Išou na téma evoluce a povinnosti každého člověka svoji evoluci realizovat úplně všechno.
Самый лучший в жизни день, за каждый новый вздох мой, аллилуйя, 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 аллилуйя. Спасибо, Бог, что ты со мной, за каждый новый день земной, за все, что в этом мире так люблю я. За шум листвы, за дождь и снег, минут неумолимый бег, за свет в моем окошке. Прости, что эти люди злы, что в мире.